Qalampırdan gəpirəmiz. Rusiya prezidenti Vladimir Putin toxtamaydı. O Ukraynanın əvvəl okupasiya qılınğan hududlarını nəzarətə saxlab qalış üçün hərbi hərəkətlərini davam etdirişə hərəkət qıladı. Şu orqali Qərb Ukraynanı qollashdan çərçəşi üçün şərait yaratışa urunadı. Amerikanın urushni o'rganish instituti tahlilchilari shunday xulosaga keldi. Mutaxassislarning fikricha Putin NATO bilan bevosita harbiy to'qnashuvga intilmaydi. U Ukrainaga g'arb yordamini to'xtatish uchun alyansga ommaviy qirg'in qurolini qo'llashiga shama qilishi mumkin. Birinchidan, Putin samarali harbiy kuchlarni tiklash bo'yicha operatsiyalarni to'xtatib qo'yish o'rniga yomon tayyorgarlikdan o'tgan rus qo'shinlarini yaqin kelajakda Ukrainadagi janglarda to'g'ridan-to'g'ri tashlashni davom ettirish shartini qo'ymoqda. Ikkinchidan, Putinning g'alaba nazariyasi Yevropaning irodasini sindirish uchun qattiq qishdan foydalanishga asoslangan deyiladi xabarda. Shuningdek, rus diktatori 4-6 oylik tayyorgarlikdan so'ng harbiy xizmatga chaqiriladigan rossiyalik yoshlardan foydalanishni rejalashtirmoqda. Shu tariqa u bahorda havo iligandan so'ng rus qo'shinlarining hujum amaliyotlarini qayta boshlash uchun sharoit yarata oladi. Institut tahlilchilari shuningdek, Rossiyadagi so'nggi qisman safarbarlik Putin to'xtashni rejalashtirmayotganidan va 2023 yilda kurashni davom ettirishdan dalolat berishini ta'kidlagan. U o't ochishni to'xtatish yoki urushni o'z shartlariga ko'ra tugatishi mumkin bo'lgan eskalatsiyaga ishonmaydi. Urushni o'rganish instituti Rossiya Federatsiyasi prezidenti armiyaga chaqirilganlarni bahorda Ukrainaga jo'natish yoki boshqa harakatlarga murojaat qilish to'g'risida qaror qabul qilish uchun qishning yevropaliklar erkinligiga ta'sirini kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi deb taxmin qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.